Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Lejupielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Zvaniet mums 67222888, tas ir viens telefona numurs, otrs 67225599, nu un izmantojiet iespēju, kā vienmēr rakstiski mums sūtīt savas ziņas, vai ne caur mājaslapu, Latvijas Radio 1 mājaslapu nosūtot ziņu raidījumam, vai arī caur no, tad WhatsApp, tur mums numurs ir 25660440. Nu, ko sākam, ka es neesmu visu piedodiet tehniski tulīt pieslēdzu, slēdzu klāt. Jā, lūdzu, halo!
Labdien!
Jā, labdien!
Man liekas, ka mūsu valstī pie vadas atrodas muķubats. Atkal aizņemas miljātus prieš Ukrainas un drosībai no aizsardzībai. Kādai drosībai un no kā? Izbeidziet vienreiz baidīt ar Krieviju. Jūs kā...
Es domāju, ka es jau beidzētu. Nē, nu, es nebaidu. Es patiešām uzskatu, ka Krievi ir draudz, un es nedomāju, ka tas pati baidīšana. Es domāju, ka tā ir brīdināšana. Bet, nu, jums varētu būt arī savs viedoklis. Nu, redziet, šis ir savukārt mans viedoklis. WhatsApp atsūtīts sveiki. Redziet, kā Latvijas uzņēmums izplata Krievijas produktus. Un pirkts ir Skotijā, te man rāda viena. Bilde. Nu, cik es zinu, joprojām, laikam, produktu ziņā, nu, produkti, pārtiks produkti nav sankcijas preču skaita ziņā ierobežoti. Tas ir ētikas dabas jautājums, ko jūs pats darāt. Halo!
Es zvanu no Olainis.
Jā.
Mēs esam pēdējā laikā modē, un tomēr gribu lūgt žurnālistus, lai atbrauc uz Olaini. Mēs, olainieši, neesam informēti pilnīgi neko. Pie pašas domas ir informācijas dēlis. Es piegāju izlasīt, domāju, nu varbūt būs uzrakstījuši ne visā krāšņumā Burča kungs ar Bergu, pilsētas mēru un vietniece, visi tik smaidīgi. Tas ir vecās fotogrāfijas. Kaut viens vārds būtu, kad ir mainījies, kad suverēnā vara un jaunlatvieši ir tagad tādi un šitādi. Nekādas komunikācijas ar iedzīvotājiem. Un, ziniet, tas ir ļoti sāpīgi dzīvot un iet garām un izlikties, ka nekas nenotiek. Pa mums burtiski ņirgājās. Un, piemēram, cilvēki ar kustību traucējumiem nemaz nevar tikt pie kungiem, jo viņi dzīvo, ir augstajos stāvos, bet ne tādi lifti nekas nav. Un tā kā veciem cilvēkiem nemaz nav jāzina, kas ir jaunlatvieši.
Nu, labi, paldies par rosinājumu, kādreiz pievērsties Olainē. Es jau, protams, joprojām gribētu cerēt, ka Olainē arī, tā kā tur ir tikai un vienīgi šobrīd jauna vadība, nu, tad viss labosies uz labo pusi. Kāds dzird šobrīd, ko saka jūsu iedzīvotāji un domā par to, kā strādāt labāk. Bet kas zina, varbūt, ka tiešām mums arī sarunās vajadzētu kaut kad pievērsties šim tematam. Māris rakstās man no Tukuma apkārtnes. Jelgavā ir aktīvs darba tirgus. Es arī labprāt gribētu tur strādāt, bet ja nav pašam savs auto, tad darbs Jelgavā nav iespējams sliktā sabiedriskā transporta savienojuma dēļ. Nu, tā varētu būt. Es pieļauju, ka sabiedriskais transports droši vien starp Tukumu un Jelgavu nevarētu būt aktīvi lieta bieži izmantots, tāpēc, nu, transports. Halo!
Jā, labdien!
Labdien!
Ziniet, man nav vien tāds jautājums nomok, es nevaru teikt, bet, nu, kad beidzot būs tas brīdis, kad visās tirdzniecības vietās, tirgos un veikalos un aptiekās pārdevē runās latviešu valodā? Jo tas krievu pircējs, viņš arī saprot un viņš runā, bet pārdevē visi ar viņu runā krieviski. Vai tas kādreiz tā nu beigsies?
Nu, jā, man jau šķiet, ka, protams, tajā brīdī, ja būs pircējs un pārdevējs krieviski, tad viņi vienmēr savstarpēji runās, un to jau es nezinu, vai mēs kādreiz pienāks laiks, ka mēs aizlieksim kādiem uz ielas savstarpēji sarunāties krievu valodā. Tā tas, domāju, nekad nenotiks. Tajā pašā laikā, ja pircējs ir latviešu, tad sarunai ir jābūt latviešu valodā. Nu, nezinu, cita atbilde man, laikam, šeit nav. Halo!
Labdien, nu, par latviešu valodu runājot, ja cilvēks...
Kur jūs pazudētu? Es jūs šoreiz neatslēdzu, piedodiet. Es domāju, ka savus laiks jums, protams, piezvanīt ir tikai ne katru dienu, bet pilnībā jau es neiebilstu. Halo!
Sveiki!
Sveicināti!
Labi liet, es tagad esmu pabijis, ka esmu tūkstāju slēpās malmies, un tagad smūtu nebija, un nevēroju tādu lietu, vai... Ir atsāks kaut kāds noteikums suņiem uzpurnis liktiem un tiem visiem lielajiem, jo visās pilsētas cerkas cilvēks staigā suņiem pavadā, bet tiem lielajiem suņiem nevienam nav uzpurni.
Es, man liekas, ka uzpurņi šobrīd pilnīgi noteikti vairs nav obligātā prasība. Nu, tajā pašā laikā nu, saimnieks jau zina, kurš. Un kurā vietā viņš ar savu sunu var doties. Bet slikta kvalitāte bija jūs dzirdot cilvēks uzies, kad nav suņiem uzpūrums. Tā skundze, kas saka, ka nevajag baidīt ar Krieviju, neredz un nedzird, kāda propaganda notiek pašā Krievijā pret Latviju, pret Baltijas valstīm un Eiropas Savienību. Diemžēl arī pie mums par šiem draudiem nemēdz stāstīt un rādīt. Es iesaku tai kundzei kaut vai pastīties televīziju vai YouTube Freedom, kur visu parādīs un pastāstīs. Nu jā, taisnība, īstenībā Krievija ļoti aktīvi šo propagandē, sakot, kad vajag atbrīvot Latviju no nacistiskās valdības. Tā tas ir. Halo!
Labdien, Aidi!
Labdien!
Es vispirms gribu tev pateikt paldies, ka tu neapvainojies, ka es tev uz tu uzrunāju. Tas nav, lai tevi pazemotu vai sevi paceltu. Tiešām, tu pareizi pateici. Tu bieži nāc mūsu mājā un es tevi cienu. Vienkārši tāpēc. Un tiešām mani gadi. Paldies tavi un mani gadi. Es savā laikā, piedod lūdzu, bet savā laikā ar Arni es arī runāju tādas lietas. Un es viņam jautāju, vai viņš neapvainojies. Nosies, ja es viņu uzrunāšu uz tu. Tas bija tanī laikā, ka bija vēlēšanas, un viņš man jautāja, par ko es vēlēšu. Nu, bija tāds jautājums. Es teicu par šito, kā viņš sauc to.
Nu, vai es jau nav svarīgi, par ko jūs vēlējāt, tas ir pagājis.
Jā, 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 un viņš teica, tā, noteikti, noteikti, viņš neapvainojās. Tā kā es domāju, nu, kungot, un šitā, nu, es nezinu, es, nu... Lai notiek, kā notiek, bet es tiešām tikai tāpēc, ka es jūs cienu, tāpēc es arī tā uzrunāju.
Nu, Reun, beigās uz jūs pārgāju. Droši varat lietot tā, kā jums ir ērtāk, es noteikti nekad nebēdāju par to. Pakistānas kebabs Ventspilī ir pieejams tikai tiem, kas saprot angļu valodā, tāpat arī vēl nesen bija Liepājā. Pagājušā gada vasarā Agenskalnā līdzīgā iestādē arī tikai angļu valoda. Nu, kā tas joprojām ir iespējams? Jā, un tas nav nedrīkst būt iespējams nec angļu, nec krievu valodā. Tieši tā. Tāds variants nedrīkst eksistēt. Tā, ceļam atkal klausuli. Halo! Lūdzu!
Labadiena!
Labadienam!
Gribētu vienreiz dzirdēt par šīm tevēju turbīnām. No tādiem profesionāliem vīriem, kur ir tas kaitīgums un kur ir tas labākais. Jo nekur oficiālajos medijos es neesmu dabūjis tādu informāciju.
Mm. Man jau gan šķiet, ka nu, mēs, protams, arī krustpunktā esam aspekts pārunājuši gan šādi, gan tādi. Te, nu, jāprast maniem kolēģiem, es zinu, kā labāk dzīvot, bieži klausās, tā kā par dīķiem, tams, es nezinu, nebija vasties atbildēt, ka viņiem jau bijuši vairāk raidījumi, es par dīķu tīrīšanu. Nu, tāds skaidrojošs par un pret visām vēja turbīnām, vai arī, nezinu, zināmais, nezināmajā, varbūt, ka tur var tādu lūk vienkārši salikt, kas ir tie plusi, kas ir tie mīnusi, jo neapšaubām ir gan. Un tad arī varbūt, lai cilvēkiem vieglāk saprast. Paldies par ierosinājumu. Bet varbūt pārmaiņas spēc ir vērts cienīt arī klausītājus, ne tikai Ārni un Aidi, jo tā tutošana ir tomēr atbaidoša sabiedriskā radio ēterā, tā saka Alise. Nu, nezinu, man jau liekas, ka tas piedod savu šārumu, ka mēs esam ļoti atšķirīgi. Tas, kas man gan nepatīk, kad es redzu uz ielas, ka tur kāds otru uzrunā uzreiz ar tu, un tad tas ir ar tādu zināmu noskaņu šodien pat vilcienā viena kundze. It kā jau nekas viņa ar suni gribēja padot vietu. Viņa saka, nu tu nāks vai nenāks kādam svešam cilvēkam, kur pirmo reizi dzīvē redz. Krieviski gan to sacīja. Tā kā man liekas, ka nu, cieņa daudz kiet ir jāsaklabā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Šogad novembrī Latvijas rādio atzīmēs 100 gadi.
Jā.
48 no tiem gadiem ir padomi Latvijas rādio gadi.
Mm-hmm.
Un diemžēl rādio vēsturē ir daudz balto plankumu. Tikai šo pavasari bija raidījums par cenzoriem Latvijas rādio. Bet vēl jau bija arī komsorgi, partorgi un čekas kuratori. Un neatbildēts paliek jautājums, par propagandas daļu, kur Latvijas rādio pastāvēja, un to vadīja dzejnieces Amandas Aizpurietes tēvs. Es nedomāju, ka viņa būtu melojusi. Varbūt jūs varat piest kādu skaidrību, kas bija propagandas daļa un ar ko viņa nodarbojās padomi laikā.
Labi, paldies par rosinājumu maniem kolēģiem, kas veido par radio vēsturi raidījumus. Ja nav bijis, tad lūk par propagandu. Es nestrādāju padomu laikā, es tiešām sāku strādāt, es pirmo reizi radio mājā ienācu 91. Gadā, kad vēl bija padomu savienība un kaut kas jau te vēl bija, bet tas līdz manim, protams, nenonāca. Tāpēc es neko nevaru pastāstīt, bet mums jau arī tiek šobrīd vāktas atmiņas un arī veidot tas, man liekas, pat grāmata, jebkurā gadījumā mums, domāju, ka šis un tas, ko jūs sakāt no baltajiem plankumiem, arī parādīsies pieejams. Halo!
No cenzūra tradīcijas, kā redzams, plaukst un turpinās joprojām, bet ja mēs runājam par latvišku Latviju, tad pirmkārt es domāju, kamēr nemainīsies nacionālais sastāvs, ir naivi cerēt, ka mēs te krievu valodīku soļā nedzirdēsim. Tāpēc pirmkārt būtu jāatbalsta tie cilvēki, kas cīnās par dekolonizāciju, kas pulcējas ap laikrakstu DDD. Es nezinu, vai šī zvanītāja vispār par tādu avīzi kaut ko. Ir dzirdējuši, un interesanti bija arī vērot Latvijas Lapsas izteikumus. Es arī palaikam YouTube paskatos viņa blogu, kā viņš tur teica, ka Deroņinai nebija cienīgi tuvoties mūsu prezidents un Laidere, bet, nu, atvainojot, viņa nav nekāds zliers krātiņā, kas pats nelem, kas viņam tuvojas, kas netuvojas. Viņa var ar viņam netikties, un ir īpaši Deroņina, kas tik daudz cietumā sēdējusi, viņa jau nu zina, ka tur ieslodzījuma vietās ir pieņems, ka ir zināma, kas tad cilvēku, kuriem neviens netuvojas, ar viņiem kopā nesēš, neiet, un no viņiem neko neņem, un arī roku viņiem nespieš.
Nu, iespējams, ka varbūt, ka kādiem jūs esat tādi cilvēki, kas negrib tuvoties, vai, bet Roļiņas kundze, kā mēs redzam, ir cilvēks, kas, jā, kas cilvēks ir ar plašu sirdi, lai ko vairāk neteikt, es jau esmu sacījis, es ļoti, ļoti, ļoti novērtēju viņu kā... Nu, kā cilvēku un ne tikai. Kas notiks ar frekvenci, kur pašlaik laida Latvijas radio 4 pēc 1. Janvāra? Prasa Agnese. Absolūti noteikti nevar jums atbildēt šo jautājumu. Es domāju, ka mums radio pašiem šeit ļoti daudz, kas nav saprotams un zināms. Bet es to sacīto, ka mums šeit jāicina ir no LSM vadības saceros, un es domāju, ka mēs to realizēsim. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es zvanu, sakarā, vienu tantiņu privo mikrofonu, teic, priecājos, ka svētdienās ir
teātris,
Lūgā. Latvijā nerādīs vairāk televizora baznīcu.
Es sapratu jūs jautājumu, es saku, ka mums ir jāuzaicina Zuzenes kundze, gan jau mēs tiksim skaidrībā, varbūt arī kādu citu vēl šeit jāuzaicina, un varēsim arī atbildēt to jautājumu, es sapratu, ka parāds krājas no manas puses. Nav jau runa par krievu pircējiem un krievvalodīgajiem pārdevējiem, raksta Agit, bet arī par latviešu pārdevējiem, kas tūlīt pāriec krievu valodu, tas tiešām ir apbrīnojumi. Tur es Agīti jums piekrītu. Man tas arī pašam šķiet apbrīnojam. Galu galā mums ir viss iespējas latviešiem būt ar savu pašlapnumu, pašcieņu un runāt Latvijā latviešu valodā. nu, var jau būt kādi izņēmumi. Es pārēju, protams, tad, ja es jūtu, ka ir īpaši cilvēks, nu, nezinu, Ukrainas nesen ieradies vēl, varbūt viņam ir vēl grūtības izteikties vai kā citādi, bet, bet jā, tas ir mūsu pašlapnum pašcieņas jautājums. Paldies visiem, kas esat rakstījuši vai arī zvanījuši. Tad nu šodien brīvais mikrofons beidzas, rīt atgriežamies mēs pie temata par izdienas pensijām. Jo, nu, jums tas šķits aktuāls jautājums, jūs esat tur rosinājuši nereiz runāt, mums ir arī bijušas vairākas sarunas ar politiķiem, bet nu rīt par to, ko tad saka gan darba devēji, gan no arodbiedrībām, jo galu galā arī viņi ir iesaistītās puses un arī valsts kanclējas vadība proti, nu tātad tie, kuriem arī būs jālēmi, bet kas nav politiķi, tātad nepolitiķi saruna, tātad rīt par šo ar viņiem. Bet kruspunktā gan tagad izskana producēra raidījuma kruspunktā Aivi Junām, un šodien studijā biju arī es, Aidis Tomsons.